Epoch Times kommentar om Kommunistpartiet, 3 om det kinesiske kommunistiske partis tyranni. Epoch Times 13. december 2004. Dette er den tredje af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Når man taler om tyranni, mindes de fleste kinesere Qin Shi Huang, 259-210 f.Kr., den første kejser i Qin-dynastiet, hvis undertrykkende hof brændte filosofiske bøger og begravede konfucianske lærte levende. Qin Shi Huangs skånselsløse behandling af sit folk kom fra hans politik med at støtte hans regering med alle ressourcer under himlen. Denne politik havde 4 hovedaspekter: umådeholden kraftig beskatning, at spilde menneskeligt arbejde på projekter, som skal glorificere ham selv, brutal tortur ud fra skånselsløse lov og endog at straffe lovovertrædernes familie og naboer, og at kontrollere folks sindelag ved at blokere alle måder for fri tænkning og udtryksform ved at brænde bøger og endog at brænde de lærte levende. Under Qin Shi Huangs styre havde Kina en befolkning på ca. 10 millioner. Qins hof trak på over 2 millioner til at udføre tvangsarbejde. Qin Shi Huang bragte sine skånselsløse lov ind i det intellektuelle plan og forbød tankefrihed i massiv målestok. Under hans styre blev tusinder af konfucianske lærte og embedsmænd, som kritiserede regeringen, dræbt. I dag er det kinesiske kommunistpartis, KKP, vold og tyranni fanget med kameraet. Kinesiske uniformerede og civile politifolk arresterer Falun Gong-udøvere, som var kommet til Tiananmen pladsen for at appellere fredeligt for en afslutning på forfølgelsen, den 25. juli 2001. Clear wisdom. Misbrug endog endnu alvorligere end det tyranniske Qin-dynasti. KKP's filosofi er den med kamp, og KKP's styre er bygget på en række klassekampe, kampe om vejen og ideologisk kamp, både i Kina og overfor andre nationer. Mao Zedong, den første KKP-leder i Folkerepublikken Kina, udtrykte det ligefremt med ordene: hvad har kejser Qin Shi Huang at prale med? Han dræbte kun 460 konfucianske lærte, men vi dræbte 46.000 intellektuelle. Der er folk, der anklager os for at udøve diktatur ligesom kejser Qin Shi Huang, og vi indrømmer det hele. Det passer med kendsgerningerne. Det er en skam, at de ikke gav os nok kredit, så vi må gøre det bedre. Lad os kigge lidt på Kinas trælse 55 år under KKP's styre. Fordi dets grundlæggende filosofi er klassekamp, har KKP ikke sparet nogen anstrengelse, siden det greb magten, til at begå klassefolkedrab og har opnået dets terrorregime ved hjælp af voldelig revolution. Drab og hjernevask er blevet brugt sideløbende for at undertrykke enhver anden overbevisning end kommunistisk teori. KKP har lanceret den ene bevægelse efter den anden for at skildre sig selv som ufejlbarlig og guddommelig. Ved at følge dets teorier om klassekamp og voldelig revolution har KKP prøvet at udrense dissidenter og opponerende samfundsklasser ved brug af vold og bedrag for at tvinge hele det kinesiske folk til at blive lydige tjenere for det tyranniske styre. I jordreform, eliminering af godsejerklassen. Blot 3 måneder efter grundlæggelsen af det kommunistiske Kina opfordrede KKP til eliminering af godsejerklassen som en af rettesnorene for dets landsomfattende landreformprogram. Partiets slogan, land til dyrkerne, leflede for den selviske side hos de jordløse bønder og opgejlede dem til at strides med godsejerne med alle midler og at se bort fra de moralske konsekvenser af deres handlinger. Jordreformkampagnen var udtrykkeligt møntet på eliminering af godsejerklassen og klassificerede landbefolkningen i forskellige sociale kategorier. I hele landet blev 20 millioner landboere brændemærket som godsejere, rige bønder, reaktionære eller dårlige elementer. Disse nye udstødte imødeså diskriminering, ydmygelse og tab af alle deres borgerlige rettigheder. Efterhånden som jordreformkampagnen udstraktes til at nå fjerne områder og landsbyer med etniske minoriteter, ekspanderede KKP's organisationer også hurtigt. Partikomiteer i byområderne og partiafdelinger i landsbyerne bredte sig over hele Kina. De lokale afdelinger var talerør for videregivelse af instruktioner fra KKP's centralkomité og var på klassekampens frontlinje og opgejlede bønderne til at rejse sig mod deres godsejere. Næsten 100.000 godsejere døde under denne bevægelse. I visse områder dræbte KKP og bønderne alle godsejernes familier uden hensyn til køn eller alder som en metode til fuldstændig at eliminere godsejerklassen. I mellemtiden indledte KKP sin første propagandabølge og erklærede, at formand Mao er folkets store frelser, og at kun KKP kan frelse Kina. Under landreformen fik jordløse bønder, hvad de ønskede gennem KKP's politik om at høste uden at så røve uden hensyn til følgerne. Fattigbønderne havde tiltro til KKP for forbedringerne i deres liv og accepterede KKP's propaganda, at partiet arbejdede for folkets interesser. For ejerne af den nyligt tildelte jord var de gode dage med land til dyrkerne af kort varighed. Inden for 2 år pålagde KKP landmændene nogle praktikker såsom fælleshjælpsgrupper, primære kooperativer, avancerede kooperativer og folkekommuner. Ved at bruge sloganet kvinder med sammenbundne fødder, det vil sige nogle som var langsomme i aftrækket, drev og masede KKP på år efter år, pressede bønder til at støde ind i socialismen. Med korn, bomuld og madolie indplaceret i et landsomfattende enhedshandelssystem var de vigtigste landbrugsprodukter udelukket fra handel på markedet. Desuden oprettede KKP et bopælsregistreringssystem, som afskar bønderne fra at rejse til byerne for at søge arbejde eller bo. De, der var registreret som landboer, havde ikke tilladelse til at købe korn hos de statsdrevne kornlæger, og deres børn var forhindret i at modtage undervisning i byerne. Bondebørn kunne kun blive bønder, hvorved 360 millioner landboer i de tidlige 1950'ere blev gjort til andenklasses borgere. Fra og med 1978, i de 5 første år efter overgang fra et kollektivt system til individuelle husholdninger, var der nogle blandt de 900 millioner bønder, som klarede sig bedre med forøget indkomster og med en social status, der var noget forbedret. Men sådan en mager fordel blev snart tabt på grund af en prisstruktur, som favoriserede industrivarer i forhold til landbrugsvarer. Bønderne blev styrtet i fattigdom endnu en gang. Indkomstsvældet mellem by- og landbefolkningerne blev drastisk forøget, og økonomisk ulighed bliver stadig større. Nye godsejere og rige bønder er igen dukket frem i landområderne. Data fra Xinhua Nyhedsbyrået, KKP's talerør, viser, at siden 1997 har indtægterne fra de større kornproducerende områder og indkomsten fra de fleste landbohusholdninger været stagnerende eller endog aftagende i nogle tilfælde. Med andre ord forøgedes bøndernes gevinst ved agerbrug ikke virkeligt. Forholdet indkomsterne by i forhold til land øgede fra 1,8 til 1 i midten af 1980'erne til 3,1 til 1 i dag. 2. Reformer i industri og handel. Eliminering af kapitalistklassen. Endnu en klasse, som KKP ønskede at eliminere, var det nationale borgerskab, som ejede kapital i byerne og landlige byområder. Da de reformerede Kinas industri og handel, påstod KKP, at kapitalistklassen og arbejderklassen var forskellige af natur. Den førstnævnte var den udbyttende klasse, mens den sidstnævnte var den ikke udbyttende og anti-udbyttende klasse. Ifølge denne logik var kapitalistklassen født til at udbytte og ville ikke holde op med at gøre det, indtil den forsvandt. Den kunne kun elimineres, ikke reformeres. Under sådanne forudsætninger brugte KKP såvel drab som hjernevask til at transformere kapitalister og købmænd. KKP brugte den velprøvede metode med at belønne de lydige og ødelægge de, som ikke var enige. Hvis du overgav dine værdier til staten og bakkede op om KKP, blev du kun anset som et mindre problem mellem folk. Men hvis du ikke var enig med eller klagede over KKP's politik, blev du brændemærket som reaktionær og blev skydeskive for KKP's drakoniske diktatur. Under det terrorregime, som var en følge af disse reformer, overgav kapitalister og forretningsfolk alle deres værdier. Mange af dem kunne ikke tåle ydmygelsen, de var udsat for, og begik selvmord. Tian Yi, dengang Shanghais borgmester, spurgte hver dag, hvor mange faldskærmsjæger har der været i dag, hentydende til antallet af kapitalister, som havde begået selvmord ved at hoppe ud fra toppen af bygninger den dag. På ganske få år eliminerede KPP fuldstændig privateje i Kina. Under udførelsen af dets landbrug og industrireformprogrammer lancerede KKP mange massive bevægelser, som forfulgte det kinesiske folk. Disse bevægelser omfattede undertrykkelsen af kontrarevolutionære tankereformprogrammer, udrense anti-KKP-klikken anført af Gao Gang og Rao Xiuxi og undersøge Hu Fenges kontrarevolutionære gruppe, 3 antikampagnen, 5 antikampagnen og yderligere udrensning af kontrarevolutionære. KKP brugte disse bevægelser til at målrette sig mod og brutalt at forfølge utallige uskyldige mennesker. Ved hver politisk bevægelse udnyttede KKP til fulde dets kontrol over regeringsressourcer i forbindelse med partikomiteer, afdelinger og underafdelinger. 3 partimedlemmer kunne danne en lille kampgruppe, infiltrere alle landsbyer og nabolag. Disse kampgrupper var allestedsnærværende og vendte hver sten. Dette dybt etablerede partikontrolnetværk, arvet fra KKP's netværk af partiafdelinger oprettet inden for hæren i krigsårene, har siden spillet en nøglerolle i senere politiske bevægelser. 3. Slå hårdt ned på religion og religiøse grupper. KKP begik en anden oprørende grusomhed under den brutale undertrykkelse af religion og det fuldstændige forbud mod alle græsrodsreligiøse grupper efter grundlæggelsen af den kinesiske folkerepublik. I 1950 instruerede KKP de lokale myndigheder om at forbyde alle uofficielle religiøse trosretninger og hemmelige samfund. KKP angav, at disse feudalistiske, underjordiske grupper blot var redskaber i hænderne af godsejere, rige landmænd, reaktionære og KMT-specialagenter. Under den landsomfattende slå hårdt ned kampagne mobiliserede regeringen de klasser, de stolede på til at udpege og forfølge medlemmer af religiøse grupper. Myndigheder på forskelligt niveau var direkte indblandet i opløsning af sådanne overtroiske grupper, som samfund af kristne, katolikker, daoister, særligt de, der troede på Yiguan Dao, og buddhister. De befalede alle medlemmer af disse kirker, templer og religiøse samfund til at registrere sig hos regeringskontorer og angre deres engagement. Undladelse af at gøre noget sådan ville betyde alvorlig afstraffelse. I 1951 kundgjorde regeringen formelt forordninger, der truede med, at de som fortsatte deres aktiviteter i uofficielle religiøse grupper kunne vente livsvarigt fængsel eller dødsstraf. Denne bevægelse forfulgte et stort antal godhjertede og lovlydige gudstroende. Ufuldstændig statistik angiver, at KKP i 1950'erne forfulgte mindst 3 millioner religiøst troende og medlemmer af underjordiske grupper, af hvilke nogle blev dræbt. KKP ransagede næsten enhver husstand i hele landet og forhørte dens medlemmer, sønderslog endog statuer af køkkenguden, som kinesiske bønder traditionelt tilbad. Henrettelserne forstærkede KKP's budskab, at den kommunistiske ideologi var den eneste lovlige ideologi og den eneste lovlige tro. Begrebet patriotiske troende opstod snart. Virkeligheden var, hvilken religion man end troede på, så var der kun et kriterium: du skulle følge KKP's instruktioner, og du skulle anerkende, at KKP stod over alle religioner. Hvis du var kristen, så var KKP Gud for de kristnes Gud. Hvis du var buddhist, så var KKP Buddhaen over alle Budde. For muslimer var KKP Allah over Allah. Vedrørende den levende Budde i tibetansk buddhisme ville KKP blande sig og selv vælge, hvem den levende Budde skulle være. KKP lod dig ikke have andet valg end at sige og gøre, hvad KKP forlangte, at du skulle sige og gøre. Alle troende var tvunget til at udføre KKP's hensigter og kun opretholde deres respektive tro af navn. Undladelse af at gøre dette ville gøre en til skydeskive for KKP's forfølgelse og diktatur. Ifølge en rapport den 22. februar 2002 fra Humanity and Human Rights Magazine på internettet, udførte 20.000 kristne en undersøgelse blandt 560.000 kristne i huskirker i 207 byer i 22 provinser i Kina. Undersøgelsen fandt, at blandt huskirkegængere var 130.000 under overvågning af myndighederne. I bogen How the Chinese Communist Party Persecuted Christians, 1958, står der, omkring 1957 havde KKP dræbt over 11.000 religiøse tilhængere og havde vilkarligt arresteret og udpresset penge fra mange flere. Ved at eliminere godsejerklassen og kapitalistklassen og ved at forfølge et stort antal gudstyrkere og lovlydige mennesker har KKP banet vejen for, at kommunismen skal blive Kinas dominerende religion. IV, antihøjrebevægelsen, landsomfattende hjernevask. I 1956 dannede en gruppe ungarske intellektuelle Petofi-kredsen, som holdt fora og debatter, der var kritiske over for den ungarske regering. Gruppen gav stød til en landsomfattende revolution i Ungarn, som blev knust af sovjetsoldater. Mao Zedong anså denne ungarske begivenhed som en lærestreg. I 1957 opfordrede Mao de kinesiske intellektuelle og andre til at hjælpe KKP med at rektificere sig selv. Denne bevægelse, kendt som de 100 blomsters bevægelse, kort fortalt, fulgte det slagord af lade 100 blomster blomstre og 100 skoler af tanker konkurrere. Maos formål var at narre antipartielementerne blandt folket. I sit brev til partichefer i provinsen i 1957 udtalte Mao Zedong som sin hensigt at narre slangerne ud af deres huller, ved frit at lade dem lufte deres synspunkter angiveligt i tankefrihedens navn og for at rektificere partiet. Slagord på den tid tilskyndede folk til at tale frit og lovede, at der ikke ville være repressalier, partiet ville ikke gribe grisehaler, slå med stokke, straffe med hatte eller afslutte regnskaber efter efteråret, hvilket skulle betyde, at partiet ikke ville finde fejl, lave angreb, sætte stempler eller søge repressalier. Alligevel indledte KKP snart en antihøjre bevægelse og udnævnte de 540.000 af folket, som vågede at tale frit, som højretilhængere. At de mistede 270.000 deres arbejde og 230.000 blev stemplet som mellemste højretilhængere eller anti-KKP, antisocialistiske elementer. Senere var der nogen, som sammenfattede KKP's politiske krigslist af forfølgelse i fire emner. Narre slangerne ud af hullerne, opdægte forbrydelser, angribe pludseligt og straffe med en enkelt anklage, angribe ubarmhjertigt for angiveligt at frelse mennesker, og påtvinge selvkritik og stemple folk alvorligt. Men hvad var så de, reaktionære taler, som havde tvunget så mange højretilhængere i eksil i næsten 30 år i fjerne afkroge af landet? De tre større reaktionære teorier, skydeskiven for almindelig og intensiv overfald på den tid, bestod af nogle få taler af Luo Longxi, Zhang Bujun og Chu Anping. Et nærmere kig på, hvad de forelagde og foreslog, viser, at deres ønsker var temmelig moderate. Luo foreslog at danne en fælles kommission af KKP og forskellige demokratiske partier for at undersøge afvigelserne i 3 antikampagnen og 5 antikampagnen og bevægelsen for udrensning af reaktionære. Statsrådet forelagde ofte selv noget for den politiske konsultative komité og folkekongressen til kendskab og kommentarer, og Zhang foreslog, at den politiske konsultative komité og folkekongressen skulle medtages i beslutningsprocessen. Chu foreslog, at eftersom ikke KKP-medlemmer også havde gode idéer og samtidig ansvarsfølelse, var der i hele landet ikke noget behov for at udnævne et KKP-medlem som chef for hver arbejdsplads. Der var heller ikke noget behov for at alt, stort som småt, skulle gøres på den måde KKP-medlemmer foreslog. Alle tre havde udtrykt deres villighed til at følge KKP, og ingen af deres forslag havde overskredet de grænser, der var sat af det berømte ord af skribenten og kritikeren Lu Sun, kære mester, deres kappe er blevet snavset. Venligst tag den er, jeg vil vaske den for dem. Ligesom Lu Sun udtrykte disse, højretilhængere, modhold, underkastelse og respekt. Ingen af de fordømte, højretilhængere, foreslog, at KKP skulle væltes. Alt, hvad de havde tilbudt, var konstruktiv kritik. Alligevel, netop på grund af disse forslag, mistede 10.000 af mennesker deres frihed og millioner af familier led. Hvad der fulgte, var flere bevægelser såsom, betro sig til KKP, grave de hardnakket frem, den nye, 3 antikampagne, som sendte intellektuelle på landet for at udføre hårdt arbejde og fange højretilhængerne, som man gik glip af under den første runde. Hvem som helst, der havde en uenighed med lederen af arbejdspladsen, særlig partisekretæren, ville blive stemplet som anti-KKP. KKP ville ofte udsætte dem for vedvarende kritik eller sende dem til arbejdslejr til tvungen genopdragelse. Sommetider flyttede KPP hele familier til landområderne og forhindrede deres børn i at gå på universitetet eller gå ind i hæren. De kunne heller ikke søge arbejde i byerne. Familierne ville miste deres sikkerhed for at have et arbejde og sygesikringsordning. De blev lavt rangerende medlemmer af bondestanden og udskud, selv blandt andenklasses borgere. Efter forfølgelsen af de intellektuelle udviklede nogle lærte en todel personlighed. De fulgte tæt på den røde sol og blev KKP's hof udnævnte intellektuelle, gjorde og sagde hvad som helst KKP bad om. Nogle andre blev reserveret og distancerede sig fra politiske emner. Kinesiske intellektuelle, som traditionelt har haft en stærk ansvarsfølelse mod nationen, er lige siden bragt til tavshed. Ved det store spring fremad, skabe falskneri for at prøve folks loyalitet. Efter anti-højrebevægelsen blev Kina bange for sandheden. Alle flokkedes for at lytte til falske ord, fortælle falske beretninger, fabrikere falske historier og undgå sandheden og dække over sandheden ved løgne og rygter. Det store spring fremad var en landsomfattende kollektiv øvelse i at lyve. Folk i hele landet gjorde, under ledelse af KKP's onde spøgelse, meget latterligt. Både løgnere og de, som der blev løjet overfor, blev forrådt. I denne kampagne af løgne og latterlige aktioner plantede KKP des voldelige, onde energi i det kinesiske folks spirituelle verden. På den tid sang mange sange, der promoverede det store spring fremad, jeg er jadekasseren, jeg er dragekongen. Jeg befaler de 3 bjerge og 5 slugter at træde til side, her kommer jeg. Politikere så som at opnå en kornproduktion på 75.000 kilo per hektar, fordoble stålproduktionen og overgå Storbritannien på 10 år og USA på 15 år, blev forsøgt år efter år. Disse politikker resulterede i en alvorlig landsomfattende hungersnød, som koster millioner af liv. Under det 8. KKP Centralkomitees 8. plenarforsamling i Lushan 1959 var der nogen, der ikke var enige med general Peng Dehuai's synspunkt af det store spring fremad, som blev indledt af Mao Zedong, var tåbeligt. Men at støtte Maoists politik eller ej markerede skillelinjen mellem troskab og forræderi. I en fortælling fra den kinesiske historie, der Cao gav påstod, at en hjort var en hest, kendte han forskellen mellem en hjort og en hest, men han kaldte med fortsæt en hjort for en hest for at kontrollere den offentlige mening, lægge låg på debatter og udvide sin egen magt. Resultatet af Lushan blev nymet var, at selv Peng Dehuai blev tvunget til at underskrive en resolution, der fordømte og udrensede ham fra den centrale regering. På lignende måde blev Deng Xiaoping i kulturrevolutionens seneste år tvunget til at love, at han aldrig ville appellere mod regeringens beslutning om at fjerne ham fra hans poster. Samfundet støtter sig til erfaringer fra fortiden for at forstå verden og udvide sin horisont. Men KKP har fjernet de muligheder, folk har for at lære fra historiens erfaringer og lære. Den officielle censur af medierne har blot hjulpet til yderligere at nedsætte folks evne til at skelne mellem godt og dårligt. Efter hver politisk bevægelse har den yngre generation kun fået partiets opløftende beretninger, men er blevet frataget analyser, idealer og erfaringer fra indsigtsfulde folk fra den ældre generation. Som følge heraf har folk kun ufuldstændig information som basis for at forstå historien og bedømme nye begivenheder og tror selv, at de har ret, mens de afviger tusinder af miles fra sandheden. Således er KKP's politik med at holde folk i uvidenhed blevet udført grundigt. Vi, kulturrevolutionen, verden vendt på hovedet af ond besættelse. Kulturrevolutionen var en storslået forestilling iscenesat af det kommunistiske spøgelse, da det besatte hele Kina. I 1966 rullede en ny voldsbølge over Kina, og en ukontrollerbar rød terror fik bjergene til at skælve og floderne til at fryse til. Skribenten Ken Yu beskrev kulturrevolutionen i blege vendinger. Det var virkelig en aldrig før set katastrofe. KKP fængslede millioner på grund af deres forbindelse med et familiemedlem, tog livet af millioner flere, splittede familier, gjorde børn til bøller og voldsmænd, brændte bøger, rev den gamle tids bygninger ned og ødelagde intellektuelle skravpladser fra den gamle tid og begik alle slags forbrydelser i revolutionens navn. Forsigtige tal sætter antallet af dødsfald i Kina af unaturlige årsager under kulturrevolutionen til 7,73 millioner. Folk tror ofte fejlagtigt, at volden og slagtningen under kulturrevolutionen for de meste skete under rebelbevægelserne, og at det var rødgardister og rebeller, som begik drabene. Men tusinder af officielt offentliggjorte kinesiske årsberetninger fra grevskaberne angiver, at højdepunktet for dødsfald af unaturlige årsager ikke var i 1966, da rødgardisterne kontrollerede de fleste regeringsorganisationer, eller i 1967, da rebellerne kæmpede blandt forskellige grupper med våben, men snarere i 1968, da Mao genvandt kontrol over hele landet. Morderne i disse berygtede tilfælde var ofte hærens officerer og soldater, bevæbnede militsfolk og KKP-medlemmer fra alle niveauer i regeringen. Følgende eksempler illustrerer, at volden under kulturrevolutionen var KKP's og de regionale myndigheders politik, ikke rødgardisterne ekstreme opførsel. KKP har dækket over partileders og embedsmænds direkte opgejling og medvirken til volden. August 1966 bortviste rødgardisterne Beijing byboer, som i de forudgående bevægelser var blevet klassificeret som godsejere, rige landmænd, reaktionære, dårlige elementer og højretilhængere, og tvang dem ud på landet. Ufuldstændig officiel statistik viste, at 33.695 hjem blev ransaget, og 85.196 Beijing byboer blev bortvist fra byen og sendt tilbage til der, hvor deres forældre oprindeligt kom fra. Rødgardister over hele landet fulgte trop og bortviste over 400.000 byboere ud på landet. Selv højere embedsmænd, hvis forældre var godsejere, imødeså bortvisning ud på landet. Faktisk planlagde KKP fordrivelsen endda før kulturrevolutionen begyndte. Tidligere Beijing-borgmester Peng Xian erklærede, at beboerne i Beijing burde være så ideologisk rene som glasruder og krystalglas, hvilket betød, at alle beboere med en dårlig klassebaggrund skulle bortvises fra byen. Maj 1966 befalede Mao sine underordnede til at beskytte hovedstaden. En hovedstads arbejdsgruppe blev oprettet anført af Ye Jianying, Yang Xingwu og Xi Fuxi. En af gruppens opgaver var at bruge politiet til at bortvise Beijing-beboere med dårlig klassebaggrund. Denne historie hjælper med til at forklare, hvorfor regeringen og politiet ikke skred ind, men snarere støttede rødgardister med ransagning af hjem og bortvisning af mere end 2% af Beijings beboere. Minister for offentlig sikkerhed, Xi Fuxi, krævede, at politiet ikke skred ind over for rødgardisternes aktioner, men snarere forsynede dem med råd og information. Rødgardister blev simpelthen udnyttet af partiet til at udføre en planlagt aktion, og derpå ved slutningen af 1966 blev disse rødgardister opgivet af KKP. Mange blev stemplet som kontrarevolutionære og fængslet, og andre blev sendt ud på landet sammen med anden byungdom for at arbejde og reformere deres tanker. Vestbyens rødgardistorganisation, som anførte bortvisningen af byboere, blev oprettet under omsorgsfuld vejledning fra KKP-ledere. Ordren om at anklage disse rødgardister blev også udstedt efter at være gennemset af statsrådets generalsekretær. Efter fjernelsen af Beijing beboere med dårlig klassebaggrund påbegyndte landområderne en ny runde af forfølgelse af dårlige klasseelementer. Den 26. august 1966 blev en tale af Xi Fuxi videre sendt til Daxing politibyrå ved deres parolemøde. Xi beordrede politiet til at assistere rødgardisterne ved ransagning af hjemmene hos de fem sorte klasser, godsejere, rige bønder, reaktionære, dårlige elementer og højretilhængere, ved rådgivning og information og ved at hjælpe ved deres retssager. Den berygtede Daxing-massakre fandt sted som en følge af direkte instruktioner fra politiet. Organisatorerne var politidirektøren og KKP-sekretæren hos politiet, og drabsmændene var hovedsageligt militsoldater, som ikke engang skånede børnene. Mange blev optaget i KKP for deres gode opførsel under lignende slagninger. Ifølge ufuldstændig statistik for Guangxi-provinsen deltog ca. 50.000 KKP-medlemmer i drabene. Blandt dem blev mere end 9.000 optaget i partiet kort tid efter, at de havde dræbt nogen. Mere end 20.000 begik mord efter optagelse i partiet, og mere end 19.000 andre partimedlemmer deltog i drabene på den ene eller den anden måde. Under kulturrevolutionen blev klasseteori også anvendt til at banke folk. De dårlige fortjente det, hvis de blev banket af de gode. Det var ærefuldt for en dårlig person, hvis han bankede en anden dårlig person. Det var en misforståelse, hvis en god person bankede en anden god person. Sådan en teori opfundet af Mao blev spredt vidt omkring af rebelbevægelsen. Vold og slagning blev spredt vidt omkring ifølge den logik, at fjender af klassekampen fortjente enhver voldshandling begået imod dem. Fra den 13. august til den 7. oktober 1967 slagtede militsoldater i Dao-grevskabet i Hunan-provinsen medlemmer af Xiangyang Vind og Torden, organisationen og dem fra de fem sorte klasser. Slagtningen varede i 66 dage, mere end 4.519 mennesker fra 2.778 husstande blev dræbt i 468 brigader, administrativ landsby, fra 36 folkekommuner i 10 distrikter. I hele præfekturet, som bestod af 10 grevskaber, blev i alt 9.093 mennesker dræbt, hvoraf 38% var fra de fem sorte klasser, og 44% var deres børn. Den ældste dræbte person var 78 år gammel, og den yngste var kun 10 dage gammel. Dette er kun et tilfælde af vold i et lille område under kulturrevolutionen. I det indre Mongoli, efter oprettelsen af den revolutionære komité i begyndelsen af 1968, dræbtes mere end 350.000 mennesker under udrensning af rangklasserne og af det opdigtede Indre Mongoli Folkets Revolutionære Parti. I 1968 deltog 10.000 af mennesker i Guangxi-provinsen i masseslagtningen af den opdigtede 422-rebelorganisation og dræbte mere end 110.000. Disse tilfælde påpeger, at disse større handlinger med voldeligt drab under kulturrevolutionen alle var direkte anstiftet og instrueret af KKP-ledere, som tilskyndede til vold og udnyttede vold til at forfølge og dræbe medborgere. Disse dræbere, som direkte var indblandet i instruktion og udførelse af drabene, var for det meste fra militæret, politiet, bevæbnede militsoldater og vigtige medlemmer af partiet og ungdomsligaen. Hvis KKP under jordreformen udnyttede bønderne til at vælte godsejerne og tage jorden, og KKP under industri- og handelsreformen udnyttede arbejderklassen til at vælte kapitalisterne for at få fat på værdier, og KKP under antihøjrebevægelsen eliminerede alle intellektuelle, som havde modsatte meninger, hvad var så formålet med alle disse drab under kulturrevolutionen? KKP udnyttede en gruppe til at dræbe en anden, og der blev ikke stolet på nogen klasse. Selvom du var fra arbejderklassen eller bondeklassen, to klasser, som partiet stolede på førhen, hvis dine synspunkter var forskellige fra partiets, ville dit liv være i fare. Så, for at komme til sagen, hvad skulle det alt sammen nytte? Formålet var at grundfeste kommunismen som den eneste religion, som dominerede hele landet, som kontrollerede ikke bare staten, men hver enkelt individs sind. Kulturrevolutionen pressede KKP og Mao Zedongs personkult frem mod et klimaks. Mao's teori skulle bruges til at diktere alt, og en persons visioner skulle indlejres i 10 millioner af folks sind. Kulturrevolutionen, på en måde aldrig før set og aldrig mere forventelig i fremtiden, undlod bevidst at specificere, hvad der skulle gøres. I stedet for betonede partiet, hvad kan der gøres og hvordan kan det gøres. Alt uden for denne grænse kan ikke gøres eller ikke engang overvejes. Under kulturrevolutionen udførte alle i dette land et religionsagtigt ritual, bed partiet om instruktioner om morgenen og aflæg beretning til partiet om aftenen, hils formand Mao flere gange om dagen, ønsk ham et uendeligt langt liv og udfør politiske bønner morgen og aften hver dag. Næsten alle læsende personer har haft erfaring med at skrive selvkritik og tankeberetninger. Mao's citater, så som det følgende, blev ofte reciteret. Kæmp hårdnakket mod enhver tilfældig tanke om selviskhed. Udfør instruktioner ligegyldigt om du forstår dem eller ej, uddyb din forståelse under udførelsesprocessen. Kun én, Gud, Mao, var det tilladt at tilbede, kun én slags kræfter, Mao's lærer, var det tilladt at studere. Snart skred gudmageriet frem i en sådan grad, at folk ikke kunne købe mad i kantinen, hvis de ikke kunne recitere et citat eller hilse Mao. Når de var i butikker, i bussen eller endog når de telefonerede, skulle man recitere et af Mao's citater, selv når det var totalt irrelevant. Ved disse tilbedelsesritualer var folk enten fanatiske eller kyniske og var allerede i begge tilfælde under kontrol af det onde kommunistiske spøgelse. Frembringe løgne, tolerere løgne og støtte sig til løgne blev det kinesiske folks livsstil. VII, reform og åbning, volden optrappes med tiden. Kulturrevolutionen var en periode fuld af blodsudgydelse, drab, klager, tab af samvittighed og sammenblanding af rigtigt og forkert. Efter kulturrevolutionen skiftede KKP's lederskab ofte det spænder efterhånden, som regeringen havde personudskiftning 6 gange inden for 20 år. Privat ejendom er vendt tilbage til Kina, uligheder i levestandard mellem by og land er forøget, ørkenområder udvides hurtigt, floder udtørres, stofmisbrug og prostitution er forøget. Alle de forbrydelser, KKP kæmpede imod, er nu igen tilladt. KKP's ubarmhjertige hjerte, uærlige natur, onde handlinger og evne til at ruinere landet er forøget. Under Tiananmen-massakren i 1989 mobiliserede partiet hæren og tanks til at dræbe studenter, der protesterede på Tiananmen-pladsen. Den ondsindede forfølgelse af Falun Gong udøver er endnu værre. Oktober 2004 mobiliserede byen Yulin i Shaanxi-provinsen over 1.600 uropolitibetjente for at tage jord fra bønderne og skød mere end 50 bønder. Den kinesiske regerings politiske kontrol støtter sig fortsat på KKP's filosofi om kamp og vold. Den eneste forskel fra før er, at partiet er blevet endnu mere bedragerisk. Lovgivning. KKP er aldrig ophørt med at skabe konflikter i folket. De har forfulgt et stort antal borgere for at være reaktionære, antisocialister, dårlige elementer og medlemmer af onde kulter. KKP's totalitære natur fortsætter at være i konflikt med alle andre borgergrupper og organisationer. Med det foregivende at opretholde orden og stabilisere samfundet, er partiet fortsat med at udskifte forfatninger, lov og forordninger og har som reaktionære forfulgt enhver, som er uenige med regeringen. Juli 1999 traf Jiang Zemin en personlig beslutning, mod de fleste andre politbyromedlemmers vilje, om at eliminere Falun Gong inden for 3 måneder, bagvaskelse og løgne omhyldede landet. Efter at Jiang Zemin fordømte Falun Gong som en ond sekt, i et interview med det franske dagblad Le Figaro, fulgte kinesisk officiel propaganda op med hurtigt at offentliggøre artikler, som pressede alle i landet til at vende sig mod Falun Gong. Den nationale folkekongres blev presset til at vedtage en ubestemmelig afgørelse vedrørende onde sekter, hurtigt efter udsendte den øverste folkedomstol og det øverste folkeprokuratorat en fælles forklaring af afgørelsen. Den 22. juli 1999 offentliggjorde Xinhua nyhedsagentur taler af ledere fra KKP's organisationsafdeling og propagandaafdeling, der offentligt støttede Jiang's forfølgelse af Falun Gong. Det kinesiske folk blev indviklet i forfølgelsen af Falun Gong simpelthen fordi det var en partibeslutning. De kan kun adlyde ordre og tør ikke rejse nogen indvendinger. Gennem de forløbne 5 år har regeringen brugt 1/4 af nationens finansielle ressourcer på at forfølge Falun Gong. Enhver i landet skal bestå en prøve. De fleste, som indrømmede at udøve Falun Gong, men afslog at opgive udøvelsen, har mistet deres arbejde. Nogle er idømt tvangsarbejde. Falun Gong udøver har ikke brudt nogen lov. De har heller ikke forrådt landet eller været imod regeringen, de har kun troet på sandhed, barmhjertighed og tolerance. Alligevel er 100.000 blevet fængslet. mens KKP har sat en tæt informationsblokade i kraft, er mere end 1.100 mennesker af deres familier bekræftet at være blevet tortureret til døde. Det sande antal døde er meget større. Nyhedsreportage. Den 15. oktober 2004 rapporterede den Hongkong-baserede Wenbeipao, at Kinas 20-satellit er vendt tilbage til jorden, faldt ned på og har ødelagt Hu Jiyues hus i byen Penglai i Dæen grevskab, Sichuan-provinsen. Rapporten citerede direktøren for myndighederne i grevskabet Dæen, Ai Yuking, for at sige, at den sorte klump bekræftedes at være satellitten. Ai var selv den lokale vicedirektør for satellitens tilbagevendingsprojekt. Men Xinhua rapporterede kun tiden for satellitens tilbagekomst og understregede, at dette var den 20. videnskabelige og teknisk eksperimentelle satellit, der var vendt tilbage til Kina. Xinhua nævnte ikke med et ord, at satellitten havde ødelagt et hus. Dette er et typisk eksempel på de kinesiske nyhedsmediers konsekvente praksis med kun at rapportere gode nyheder og dække over de dårlige, således som partiet har instrueret om. Løgne og bagvaskelse i aviser og tv-udsendelser har i høj grad hjulpet med til at udføre KKP's politik i alle forløbne politiske bevægelser. Partiets befalinger bliver straks udført af medierne i landet. Dengang partiet ønskede at indlede en anti-højre bevægelse, rapporterede over hele Kina med én stemme om højretilhængernes forbrydelser. Dengang partiet ønskede at oprette folkekommunerne, begyndte enhver avis i nationen at prise folkekommunernes overlegenhed. Inden for den første måned efter forfølgelsen af Falun Gong bagvaskede alle tv- og radiostationer gentagne gange Falun Gong i deres primetime udsendelser for at hjernevaske folk. Siden da har de gentagne gange udnyttet alle medier til at fabrikere og sprede løgne og bagvaskelse om Falun Gong. Heri er omfattet anstrengelserne for at opildne til landsomfattende had ved at rapportere falske nyheder om, at Falun Gong udøver begår mord og selvmord. Et eksempel på sådan falske reportage er den iscenesatte Tegn med en selvbrændings hændelse, som blev kritiseret af NGO'en International Educational Development, IED, som en af regeringen iscenesat aktion for at bedrage folk. I de forløbne 5 år har ingen fastlandskinesisk avis eller tv-station rapporteret sandheden om Falun Gong. Kinesere er vant til de falske nyhedsreportager. En højtstående reporter fra Xinhua Nyhedsagentur sagde engang, hvordan kan man tro på en Xinhua-rapport? Folk har endog beskrevet kinesiske nyhedsagentur som partiets hund. En folkesang siger, det er en hund opdrættet af partiet, bevogter partiets gadedør. Den vil bide enhver partiet ønsker, den skal bide og bide så mange gange partiet ønsker. Uddannelse. I Kina blev uddannelse endnu et værktøj til at kontrollere folk. Det oprindelige formål med uddannelse var at udvikle intellektuelle til både at have kundskaber og korrekt dømmekraft. Kundskaber refererer til forståelsen af information, data og historiske begivenheder. Dømmekraft refererer til processen med at analysere, undersøge, kritisere og gengive sådan kundskab, en proces af spirituel udvikling. De, som har kundskab uden rigtig dømmekraft, anses for at være borgerne, ikke rigtig intellektuelle med social samvittighed. Dette er grunden til, at det i kinesisk historie er de intellektuelle med retfærdig dømmekraft, som er blevet højt respekteret, ikke de, der blot har kundskaber. Men under KKP's styre er Kina fyldt med intellektuelle, som har kundskab, men ikke dømmekraft eller ikke tør udøve dømmekraft. Undervisning i skoler fokuserede på at lære eleverne ikke at gøre det, som partiet ikke ønskede, at de skulle gøre. I de seneste år er alle skoler begyndt at lære politik og KKP's historie med ensrettede lærebøger. Lærerne troede ikke på indholdet i teksten, men de blev tvunget af parti, disciplinen, til at lære det mod deres egen vilje. Eleverne troede hverken på teksten eller deres lærere, men de skulle huske alt i teksten for at bestå eksamener. For nyligt er spørgsmål om Falun Gong blevet indføjet i betingelserne og adgangseksamenerne til universiteter og gymnasier. Elever, som ikke kender standardsvarene, får ikke høje nok karakterer til at komme ind på gode universiteter eller gymnasier. Hvis en elev tør sige sandheden, vil han blive udstødt fra skolen øjeblikkeligt og miste enhver chance for formel undervisning. Inden for det offentlige undervisningssystem er, på grund af indflydelsen fra aviser og regeringsdokumenter, mange velkendte udsagn eller fraser blevet spredt som sandhed, såsom Mao's citat, vi bør støtte alt det fjenden er imod og være imod alt det fjende støtter. Den negative virkning er udbredt, den har forgiftet folks hjerter, erstattet barmhjertighed og ødelagt de moralske principper med at leve i fred og harmoni. I 2004 analyserede Kina Information Center en undersøgelse lavet af China Sina Net og resultaterne viser, at 82,6% af den kinesiske ungdom godtog, at man kan mishandle kvinder, børn og fanger under en krig. Dette resultat er chokerende. Men det afspejler det kinesiske folks sindelag og særligt hos den unge generation, som mangler en grundlæggende forståelse af enten den traditionelle kulturelle opfattelse af godhjertet styre eller begreb om almindelig medmenneskelighed. Den 11. september 2004 stak en mand fanatisk 28 børn med en kniv i byen Suzhou. Den 20. samme måned sårede en mand i Shandong-provinsen 25 underskoleelever med en kniv. Nogle lærere i en underskole tvang eleverne til at lave knaldfyrværkeri i hånden for at skaffe penge til skolen, hvilket forårsagede en eksplosion, hvorunder elever døde. Realisering af politikker. KKP's lederskab har ofte brugt trusler og tvang for at sikre realisering af deres politikker. En af de måder, de brugte, var politiske slagord. I lang tid har KKP brugt antallet af opsatte slagord som et kriterium til at vurdere ens politiske resultater. Under kulturrevolutionen blev Beijing på en gang et rødt hav af plakater med slagordet ned med de regerende kapitalister i partiet overalt. På landet blev slagordet ironisk forkortet til ned med det regerende parti. For at promovere skovloven har Statens Bureau for Skovbrug og alle dets stationer og skovbeskyttelseskontorer for nylig udstedt strenge ordre om en standard mængde af slagord, som skal ud. Ikke at opfylde kvoten ville blive anset for ikke at have udført opgaven. Som følge heraf har de lokale myndigheder anbragt et stort antal slagord inklusive, enhver der brænder bjergene går i fængsel. Ved administrationen af fødselskontrol de seneste år har der været endnu mere skræmmende slagord såsom, hvis en person bryder loven vil hele landsbyen blive steriliseret, hellere endnu en grav end endnu en baby, eller, hvis han ikke fik overskåret sædstrengen vil hans hus blive revet ned, hvis hun ikke fik en abort som hun burde, vil hendes køer og rismarker blive konfiskeret. Der var flere slagord, som krænker menneskerettighederne og forfatningen såsom, du vil sove i fængslet i morgen, hvis du ikke betaler skat i dag. Et slagord er grundlæggende en form for bekendtgørelse, men på en mere ligefrem og gentagende måde. Derfor bruger den kinesiske regering ofte slagord til at fremme politiske idéer, overbevisninger og stillingtagen. Politiske slagord kan også anses som de ord, regeringen taler til dets folk. Men i de slagord, der skal fremme KKP's politik, er det ikke vanskeligt for nogen at fornemme tendensen til vold og grusomhed. VIII hjernevaske hele landet og gøre det til et sindets fængsel. Det mest effektive våben KKP bruger til at opretholde dets tyranniske styre er dets kontrolsystem. På en velorganiseret måde påtvinger KKP hver eneste af dets borgere en mentalitet af lydighed. Hvorvidt partiet modsiger sig selv eller konstant ændrer politikker er ligegyldigt, så længe det systematisk kan organisere en måde til at berøve folk deres naturligt arvede menneskerettigheder. Regeringens følgetråde er allestedsnærværende. Om det er i byen eller på landet bliver borgerne styret af de såkaldte gade- eller bykomiteer. Indtil for nylig var det at blive gift eller skilt og få et barn alt sammen noget, som skulle godkendes af disse komiteer. Partiets ideologi, tænkemåde, organisationer, sociale strukturer, propagandamekanismer og administrative systemer tjener kun det diktatoriske formål. Partiet stræber gennem det styresystemer at kontrollere et hvert individs tanker og handlinger. Hvor brutalt KKP kontrollerer dets folk er ikke begrænset til den fysiske tortur, det påfører. Partiet tvinger også folk til at miste deres evne til selvstændig tænkning og gør dem også til frygtsomme, selvbeskyttende kujoner, der ikke tør tale ud. Målet med KKP's styre er hjernevaske hver af dens borgere, så de tænker og taler ligesom KKP og gør, hvad det promoverer. Der er en talemåde, der går ud på, at partipolitik er som månen, den skifter hver 15. endedag. Ligegyldigt hvor ofte partiet skifter sin politik, er enhver i landet nødt til at følge det nøje. Hvis du bliver brugt som et middel til at angribe andre, må du takke partiet for at værdsætte din styrke. Når du er såret, må du takke KKP for at give dig en lektie. Når du er uretfærdigt forskelsbehandlet og partiet senere omgør din sag, må du takke KKP for at være generøs, fordomsfri og i stand til at rette dets fejltagelser. KKP driver dets tyranni med vedvarende kredsløb af undertrykkelse efterfulgt af omgørelser. Efter 55 års tyranni har KKP sat nationens sind i fængsel og indespærret det inden for det område, der er tilladt af KKP. Hvis nogen ønsker at tænke ud over denne grænse, anses det som en forbrydelse. Efter gentagne stridigheder prises dumhed som visdom, at være kujon er måden at overleve. I et moderne samfund med internettet som hovedkilden til informationsudveksling beder KKP endog des folk om at udøve selvdisciplin og ikke læse nyheder udefra eller logge sig på websites med søgeord som human rights og democracy. KKP's bevægelse for at hjernevaske des folk er meningsløs, brutal og foragtelig, men dog allesteds nærværende. KKP bruger løbende mental og fysisk tortur for at styrke des absolute myndighed til at regere Kina med den altomfattende KKP-religion. Slutning. Hvorfor må KKP kæmpe uafladeligt for at holde sig ved magten? Hvorfor tror KKP, at så længe der eksisterer liv, er der endeløs strid? For at opnå des mål tøver KKP ikke med at myrde folk eller ødelægge det økologiske miljø, ej heller bekymrer KKP sig om, at størstedelen af landmændene og mange byboere lever i fattigdom. Er det for kommunismen ideologi, at KKP gennemgår endløse stridigheder? Svaret er nej. Et af kommunistpartiets principper er at afskaffe privat ejendomsret, som KKP prøvede på, da det kom til magten. KKP troede, at privat ejendom var roden til alt ondt. Men efter den økonomiske reform i 1980'erne blev privat ejendom igen tilladt i Kina og beskyttet af forfatningen. Ved at brække hul i KKP's løgne vil folk klart se, at under dets 55 års styre har KKP kun iscenesat et drama omhandlende omfordeling af ejendom. Efter en del runder af sådan omfordeling har KKP simpelthen forvandlet andres kapital til sin egen private ejendom. KKP påstår selv, at det er pioner for den arbejdende klasse. Dets opgave er at eliminere kapitalistklassen. Men KKP's vedtægter tillader nu utvetydigt kapitalister at slutte sig til partiet. KKP's medlemmer tror ikke længere på partiet eller kommunismen, og KKP's eksistens kan ikke retfærdiggøres. Hvad de er tilbage af kommunistpartiet er kun en skatømt for dets påståede indhold. Var den langvarige strid til for at holde KKP-medlemmer fri for korruption? Nej. 55 år efter at partiet kom til magten, er korruption, underslæb, ulovlig opførsel og handlinger som skader nationen og folket stadig udbredt blandt KKP-embedsmænd over hele landet. I de seneste år er der ud af det totale antal af omtrent 20 millioner partiembedsmænd i Kina, 8 millioner, der har været gennem en retssag og er straffet for forbrydelser relateret til korruption. Hvert år klager omkring 1 million mennesker til højere myndigheder over korrupte embedsmænd, som ikke er blevet undersøgt. Fra januar til september 2004 undersøgte Kinas valutavekslingsbyrå tilfælde af ulovlig veksling af udenlandsk valuta i 35 banker og 41 virksomheder og fundet 120 millioner US dollars i ulovlige transaktioner. Ifølge statistik fra de seneste år er ikke mindre end 4.000 KKP-embedsmænd sluppet ud af Kina med penge tilegnet fra underslæb, og deres penge stjålet fra staten andrager op til 10 milliarder US dollars. Var kampene til for at forbedre folks uddannelse og bevidsthed og holde dem interesseret i nationens sager? Svaret er endnu et eftertrykligt nej. I dagens Kina er der en ukontrollabel stræben efter materielle goder, og folk mister den traditionelle dyd hæderlighed. Det er blevet almindeligt for folk at bedrage slægtninge og snyde venner. Og mange vigtige spørgsmål som menneskerettigheder eller forfølgelsen af Falun Gong er mange kinesere enten uberørt eller nægter at tale. At holde ens tanker for sig selv og vælge ikke at sige sandheden er blevet en grundlæggende evne til overlevelse i Kina. I mellemtiden har KKP gentagne gange ophidset de offentlige nationalistiske følelser, når det er belejligt. KKP kan for eksempel organisere kinesere til at smide sten på den amerikanske ambassade og brænde amerikanske flag. Det kinesiske folk er blevet behandlet enten som en lydig masse eller som en voldelig pøbel, men aldrig som borgere med garanterede menneskerettigheder. Kulturel forbedring er grundlaget for at hæve folkets bevidsthed. Konfucius og Mencius moralske principper har i tusinder af år fastsat moralske standarder og principper. Hvis disse principper forkastes, har folk ingen lov at følge og skelner ikke mellem godt og ondt. De ville miste deres orientering. Dage ville blive ødelagt. Formålet med KKP's klassekamp er vedvarende at skabe kaos. Hvorved det kan befæste sin position som Kinas eneste regerende parti og religion og udnytte partiets ideologi til at kontrollere det kinesiske folk. Regeringsinstitutioner, militæret og nyhedsmedierne er alle redskaber, der anvendes af KKP til at udøve dets voldelige diktatur. KKP, som har bragt uhelbredelige sygdomme over Kina, er selv på randen til at give op, og det sammenbrud er uundgåeligt. Nogle er bekymret over, at landet vil være i kaos, hvis KKP falder fra hinanden. Hvem vil erstatte KKP's rolle med at regere Kina? I Kinas 5.000 års historie er blot 55 år med KKP styre så kort som en svævende sky. Men uheldigvis har KKP i den korte 55 års periode smadret traditionelle overbevisninger og standarder, ødelagt traditionelle moralske principper og samfundsstrukturer, vendt omsorg og kærlighed mellem mennesker til stridigheder og had og erstattet ærefrygt over for himlen, jorden og naturen med arrogancen, når menneskene besejrer naturen. Med den ene destruktive handling efter den anden har partiet hærget de samfundsmæssige, moralske og økologiske systemer og efterladt den kinesiske nation i dyb krise. I kinesisk historie har enhver godhjertet leder anset det at elske, ernære og uddanne folket som regeringens pligt. Den menneskelige natur stræber efter at være venlig, og regeringens rolle er at fremelske de medfødte menneskelige evner. Mencius sagde, dette er folkets vej, de med trofaste evner til støtte vil have trofaste hjerter, mens de der ikke har trofaste evner ikke vil have trofaste hjerter. Uddannelse uden velstand har været ineffektiv. De tyranniske ledere, som ikke har kærlighed til folket, men som har dræbt uskyldige, er blevet foragtet af det kinesiske folk. I Kinas 5.000 års historie har der været mange godhjertede ledere, såsom kejser Yao og kejser Shun i den ældste tid, kejser Wen og kejser Wu fra Zhou-dynastiet, kejser Wen og kejser Jing fra Han-dynastiet, kejser Tang Taizong fra Tang-dynastiet og kejser Kangxi og kejser Qianlong fra Qing-dynastiet. Den velstand, man nød under disse dynastier, var alle resultatet af, at lederne udøvede den himmelske dao, fulgte doktrinen og middelvejen og stræbte efter fred og stabilitet. Kendetegnet for en venlig leder er, at han gør brug af folk med dyd og evner, er åben over for andre meninger, fremmer retfærdighed og fred og giver folket, hvad det behøver. På denne måde vil borgerne adlyde lovene, have en sans for anstand, leve lykkelig og arbejde effektivt. Når vi kigger på verdslige sager, spørger vi ofte om, hvem der bestemmer, om en stat vil blomstre eller forsvinder, selvom vi ved, at en nations opgang eller fald har sine grunde. Når KKP er borte, kan vi forvente, at fred og harmoni vil vende tilbage til Kina. Folk vil atter være sandhedskærlige, godhjertet, beskedne og tolerante, og nationen vil igen have omsorg for folkets grundlæggende behov, og alle professioner vil blomstre.